Kādas ir jūsu attiecības ar latviešu valodu un kā jūs nolēmāt kļūt par valodnieci?
Es domāju, ka nu, tā laikam jau neviens cilvēks nenolemj, ka viņš kļūs par valodnieku. Bija tas tāds likteņa pavērsiens, ka es sapratu, ka nu, es varu skaidrot, varu mācīt, un man tam atliek pietiek pacietības. Un arī pašai nu, tā vēlēšanās tad, to zināt un izprast, nu, varbūt tas arī tā kā ir mudinājis to arī tālāk nodot citiem. Attiecības ir visciešākās, jo projām esmu ierindā, jo projām mācu latviešu valodu un ar latviešu valodu saistītos mācību priekšmetus, nu pat laban visvairāk Rīgas Stradiņu universitātē. Es arī piedaru pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka arī dzimto valodu un dzimtās valodas prasmes var pilnīgot visu mūžu. Nu nav tā, ka tikai mēs mācāmies svešu valodu. Jo ļoti bieži ir sabiedrībā tāds priekšstats, un sevišķi arī no jauniešiem, ka ko gan es latviešu valodā varu jauni iemācīties, es jau to esmu apguvis skolas laikā, un tad parasti mēs skolas laikā tomēr apgūstam to, tā arī pēc nostādnēm, ka skolas laikā mēs apgūstam to pareizuma līmeni, un savukārt meistarību mēs varam pēc tam nu, pilnīgot visu mūžu. Latviešu valoda arī var mācīties, jo nepārtraukti ir kādas jaunas atziņas, ir jauni vārdi, ir jaunas nostādnes, un parādās arī tādi jauni virzieni, kā piemēram tagad ļoti daudz runājam par latviešu valodu sociālās tīklošanās vietnēs, par iekļaujošo latviešu valodu, piemēram, tāpat tagad ir arī tāds pilnīgi, nu, arī kļuvis tāds ļoti aktuāls, kā vieglā valoda un vienkāršā valoda, tātad kā latviešu valodā tekstus varētu pielāgot arī šajās, nu, tā saucamajās, nu, pielāgotā veidā, lai latviešu valodu kļūtu vēl tuvāk un saprotamāk visiem iedzīvotājiem. Tā skaitā, piemēram, arī ārzemniekiem, kuri apgūst latviešu valodu.
Jūs arī pieminējāt ārzemniekus, kas apgūst latviešu valodu. Ar ko tieši mūsu valoda ir atšķirīgāka no citām pasaules valodām?
Es gan tieši ar ārzemniekiem nestrādāju, taču tas, nu, cik daudz esmu tāpat klausījusies un ko stāstījuši ir kolēģi un tāpat arī no ar tiem, ar kuriem esmu runājis. Parasti cilvēki var nebeigt brīnīties vien par to, cik mums ir bagāta šī locījumu un galotņu sistēma, jo, kā jūs saprotat, tā ir arī tā latviešu valodas īpatnība, kādu citām valodām, piemēram, nav. Ārzemnieks noteikti ir pārsteigts, kāpēc viņu uzvārdu var izlocīt 7 dažādos veidos, kāpēc, piemēram, ir tik ļoti bagātīgas šīs laika formas, darbības vārdu formas, nu, kā mēs zinām, nu, kaut vai angļu valodu šī fona noteikti ir pilnīgi citāda, nu, un tādā sakarā cilvēkam liekas, nu, interesanti.
Jūs minējāt, ka valoda mainās. Vai latviešu valoda var mainīties tik tālu, ka pēc laika mēs to vairs nevarētu pazīt?
Jā, nu katra paudze nāk ar savu latviešu valodu, katra paudze nāk ar savām valodas pārmaiņām. Un tieši tāpat kā un tas ir bijis raksturīgs jebkuras paudzes valodas lietotājiem, ka parasti sakot bērniem un mazbērniem saka, kad mēs augām, tad tā nebija. Pārfrazējot varētu teikt, kad mēs augām, tad tā nerunāja. Un pat laban, es domāju, ka arī vecāki ļoti bieži saskars ar to, ka viņi jau var salīdzināt savas skolas gaitas, kad, piemēram, bija pilnīgi citi vai citi vārdi vai, protams, citas mācību grāmatas, arī citāda attieksme pret pašu mācīšanas un mācīšanās procesu. Un noteikti mainās un mainīsies, jo nu, latviešu valoda var pastāvēt tikai un pastāvēs tikai tad, ja tā mainīsies. Latviešu valoda nekad nevar būt tāda, kāda tā bija gadsimta sākumā un arī kāda tā bija pirms 40 un 50 gadiem. Noteikti mainīsies, to nosaka kārtējā jaunā paudze, kas nāk ar saviem valodas jaunumiem, ar saviem vārdiem, ar savu attieksmi. Valoda ir kļūsi daudz angliskāk un droši vien nākotnē arī vēl vairāk tādu kļūs, bet to mēs diemžēl nevaram ietekmēt, to noteiks atkal paudze un tās paudzes lietojums, kur šo valodu tādu būs veidojusi un padarījusi. Protams, savām robežām ir jābūt un par tām robežām arī mēs izrunājam un iestājamies. Ir savas zelta normas, kuras mēs nepārkāpjam, nu, kaut vai, piemēram, šī locījumus, bagātā locījuma sistēma, ko mēs katrā teikumā lietojam un iekļaujot vārdus attiecīgajā locījumā. Taču leksikas ziņā, valodas daudzveidības ziņā ar jaunajiem vārdiem noteikti. Valoda noteikti vēl tiks bagātināt arī nākotnē.
Un kas šobrīd ir aktuāls latviešu valodā tieši no leksikas viedokļa?
Aktuālā ir angļu un krievu valodas ietekme, kas ir raksturīga tieši lielo valodu ietekme, kāda ir raksturīga lielajām valodām, saskarsmē, piemēram, ar latviešu valodu, kas ir mazāka. Un kaut arī latviešu valoda ir pietiekami liela un tās lietotāju skaits ir vairāk nekā miljons lietotāju. Tik un tā, protams, mēs jūtam šo lielo valodu ietekmi, un no tās mēs, diemžēl, nevaram izvairīties, un tā ir arī jāapzinās, jo mēs nevaram nu, izlikties, ka mēs to nemanām vai uzskatīt, ka juridiskais vai kurš cits normatīvais regulējums mūs pasargās no šīs ietekmes. Otrkārt, lielākā problēma, manuprāt, un tā varbūt pat pārmāca šo pirmo problēmu ir, lai vienkārši latviešu valodā turpinātu, lai būtu šis lietotājs skaits un lai būtu, kas šo valodu runā. Jo tieši te valsts valodas dienas sakarā, kas šogad pirmo reizi tika atzīmēta 15. oktobrī, tika runāts arī par šiem jautājumiem, ka svarīgākais jau ir tas valodas lietotājs skaits. Ja latviešu valodu lietos, nu, tad atliek tikai domāt par to tālāk jau par kvalitāti un par to, kāda šī valoda būs. Nepārtraukti ienāk tāda jauna vārdi. Nu, nav tā, ka valodnieki sēž un domā un tad katru nedēļu vai katru mēnesi publicē jaunu vārdu sarakstu. Tā tas nav. Un tajā pašā laikā, nu, es negribu teikt, ka notiek viss pats no sevis, jo, protams, tiek piedāvāti gan jauni termini, gan vienkārši sabiedrībā tiek ieviesti dzīve. Nosaka to, ka tiek ieviesti jauni vārdi. Tā pēkšņi ienāca mums visiem labi tagad zināmā mājsēde, un es domāju, ka pirms 2 gadiem, ja kāds būtu minējis šo vārdu, diez vai būtu skaidrs, kas ar to ir domāts, bet tagad paralēli mājsēdei esmu dzirdējis arī tādus piedāvājumus kā mājrade, arī mājstrāde, jo ir jau arī kopstrādes telpas, piemēram. Medicīnā ļoti daudz, es gribētu arī tieši teikt, ka medicīnā ir tādi jauni vārdi, ka, piemēram, pie blaknēm jau esam laikam pieraduši un zinām, kas ir blaknes, bet tāpat tiek runāts par dzīvilci, tiek runāts par līdzestību, un šie vārdi, nu, jo vairāk tiek lietoti, jo vairāk tie arī kļūst zināmi, un sabiedrība labprāt tos izmanto un pieņem. Arī informācijas tehnoloģijā tāpat nu, jau pat nav vairs nemaz tik jauns vārds, bet priecājos, ka arvien biežāk dzirdu ekrānu uzņēmumu, ekrānu izgriezumu, tā dēvētā screenshota vai vēl sliktākā latviešu saka ekrānu šāviņu vietā. Šie divi jaunie vārdi, kas nu, jau ir savi 5-6 gadi pagājuši kopš šie vārdi ir, bet nu, tikai pamazām tā arvien vairāk tagad tie sāk iedzīvoties. Nu, tāpat minētā slaidrāda PowerPoint vietā vai, piemēram, latvisko tie Twitters un tweets un tvītotājs. Nu, tie ir tādi vārdi, kas ikdienā ir ienākuši. Priecājos arī, ka ik pa laikam dzirdu emuārus bloga vietā. Nu, tie nebūtu nemaz nav jauni vārdi, ka es varētu teikt, ka tie būtu pēdējā gada tādi jaundarinājumi līdzīgi, kā tas ir noticis arī, nu, ka mājsēde ir kļuvusi pēkšņi tik zināma visiem un skaidra un populāra. Bet šie iepriekš minētie jau ir labu laiku, un sabiedrība tos lēni, bet labprāt pieņem. Un manuprāt, tas ir tāds ļoti pozitīvs process, ka ir vārdi, kurus arī veiksmīgi varam aizstāt arī ar latviešu valodas vārdiem. Un ja tādi ir, nu tad kāpēc gan, lai mēs tos nelietotu? Jo būs ļoti daudz tādu vārdu, kuriem aizstājēju latviešu valodā nebūs. Dažkārt nav veiksmīga aizstājēja vārdu tieši tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Nu, tad jā, tad notiek tas process, ko mēs runājam, ka šis anglisms, jeb anglicisms nostājas tā latviešu valodas vārdu vietā, un pēc tam to ir ļoti grūti izkustināt, jo tas jau ir sabiedrībā nosiptinājies. Tādos brīžos, kad ir tie veiksmīgie vārdi, tad tas jāceras, jo ne jau, protams, viss ir veiksmīgi. Bet nu, parasti jau tā negatīvā smaila tiek vērsta tieši nu, tādā ziņā, ja nu, ir kāds bieži vien arī tāds radošs tautas izdomājums, un tad saka, valodnieki to ir ieviesuši. Valodnieki trīskārt visu pārdomā pirms ieviešu. Tā kā es arī gribētu teikt, ka nedrīkst uzticēties baumām un vienmēr ir jāpārliecinās par to.
Jums kā valodniecai droši vien ir ļoti daudz vārdu, kas griežas ausīs, ja jūs tos dzirdat nepareizi lietotus.
Dzirdu, bet es sadzīvoju ar to. Maldīgs ir tas priekšstats, ka valodnieks staigā un katram aizrāda, vai kā man viena kolēģa teica, ka nespēja iziet uz ielas un nespēja klausīties. Es eju pa ielu, es klausos, es to visu dzirdu, bet es nepāraudzinu pasauli. es pieņemu to tāda, kāda tā ir, un daru savu darbu visiem tiem, kam tas patīk, kurus tas interesē, kas arī par to interesējas. Jo es apzinos to, ka katrs un ar katru dienu kļūst mazāk tādu cilvēku, kas nu, tik ļoti lielu uzmanību pievērš valodai. Nu, tādu cilvēku, kas ideāli pareizi runātu vai kas ļoti augstā līmenī pārzinātu visas gramatikas vai stila neanses, tādu cilvēku ir ļoti maz un mēs arī nevaram no visiem to prasīt.
Un kas tomēr ir tās biežākās kļūdas, ko jūs dzirdat?
Pat labam es joprojām uztraucos par šīm zelta frāzēm, ja es tā pārnestā nozīmē varu teikt, kā pār frāzēm pa lielam, neko sev, kā reiz, uz doto brīdi. Šīs būtu tās populārākās frāzes, ko tāpat esmu dzirdējis, ko saka. Nu, tās būtu tās populārākās stila kļūdas. Priecājos, ka mazliet ir gājis mazumā ietvaru lietojums. Arī Latvijas radio es dzirdu, kā saka, raidījums ir tapis ar tādu un tādu finansiālu atbalstu, kas ir daudz labāk nekā raidījums ir, piemēram, tapis tādu un tādu finansējumu ietvaros. Un man ir liels prieks, ka šīs nu, ļoti ilgus gadus deldētās standarta konstrukcijas, ka viss ir noticis kaut kā ietvaros, tiek veiksmīgi aizstāts tagad arī ar šādām aizstājēju frāzēm. Tā kā kopumā, jā, es arī priecājos, nav tā, ka viss ir ļoti slikti. Kā es saku, ja arī dzirdu kādus no šiem minētajiem vārdiem, kas jau ir tādi nostiprinājušies un ka tie tiek arī lietoti, par to pat tiešām ir liels prieks.
Šodien būs pasaules latviešu valodas diktāts. Kādēļ ir svarīgi šādu diktātu rīkot un cilvēkiem tomēr atcerēties par valodu?
Man patiešām ir prieks par šo diktātu. Tas tikai kārtējo reizi atgādina to, ka latviešu valodas prasmes var pilnīgot visu mūžu par to, ka latviešu valoda ir kļuvusi svarīga un ka to mācās un vismaz pārliecinās par savām prasmēm, apzinās savus trūkumus, ka to var mācīties visu mūžu. Un diktāts ir viens no tiem spilgtiem piemēriem, ka tas patiešām arī tiek darīts. Man ir arī prieks, ka katru gadu aug diktāta rakstītāju skaits, arī rakstu katru gadu.
Un arī vai jums ir kādas kļūdas?
Jā, protams. Jā, parasti ir, vai tad likt tur to domzīmi, vai komatu. Jā, šādās reizēs ir vienmēr jādomā, kā labāk atdalīt būtu to savrupinājumu, vai piemēram no abām pusēm ar domzīmēm, vai varbūt ar komatiem. Protams, ir bijis mazāk, ir bijis vairāk, ir bijis pa vienai kļūdai. Pagājušajā gadā šķiet, ka bija trīs. Tad skatos un pārbaudu, kā autors bija iecerējis, un tad es domāju, aha, nu tā tad tāda bija tā doma. Nu labi, to es tad varu ņemt vērā. Bet ļoti, man ļoti patīk, jā. Es vienmēr cenšos. Es arī ar studentiem, ja man sestdienās ir nodarbības neklātniekiem, tad mēs parasti arī ar studentiem nodarbībā visi rakstām diktātu. Mums visiem ļoti patīk.
Un tas diktāts jau parāda to, ka ir svarīgi latviešu valodas lietotājiem kopt savu valodu.
Protams, un arī mācīties un atcerēties un atsvaidzināt zināšanas. Kāds mācās, kāds varbūt atsvaidzina, kāds uzzina kaut ko jaunu, visdažādākās iespējas. Tas ir ļoti jauks veids, kā vienot visus valodas lietotājus, šajā gadījumā latviešu valodas lietotājus.